Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Sunt încântat să fim din nou împreună, un nou episod de Taine din Scripturi aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței și pe canalul oficial de YouTube al de televiziunii noastre. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți, sunt pastorul Costi Gogoneanță și ca de fiecare dată vă invit să studiem Scriptura împreună, să aflăm mesajul pe care Mântuitorul l-are de transmis pentru noi în ocazia de față. Pentru că suntem la Taine din Scripturi, vă reamintesc faptul că dacă cumva nu aveți o Biblie a dumneavoastră, vă invit să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Vă anunț așa cu bucurie că în toată această perioadă de când am început această campanie, sunt câteva luni, am reușit să răspândim mai bine de 1000 de Biblii în casele din România, atât pentru vorbitorii de limbă română, cât și pentru vorbitorii de limbă maghiară, astfel încât să punem Scriptura acolo unde este locul, în fața ochilor și în fața minții acelora care îl caută cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru ocazia de față, i-am alături de mine pe doi colegi, este vorba despre pastorul Florin Răduț și pastorul Beniamin Sisu. Mă bucur tare mult că sunteți alături de mine.
Mulțumim de invitație.
Mă bucur că putem descoperi din nou frumusețea Bibliei.
Așadar, suntem gata să mergem spre prima secțiune a dezbaterii noastre. Vorbim despre întrebările pe care dumneavoastră ni le adresați la 0751 400 300, secțiunea Întrebarea ta. Andreea din Bodești, din județul Neamț, ne scrie așa: în Matei 7:15 Iisus ne avertizează: păziți-vă de prorocii mincinoși. Cum poate un creștin obișnuit să recunoască un învățător fals, mai ales atunci când vorbește frumos, folosește Biblia și pare sincer?
Acum putem avea în atenție mai multe repere. Nimeni nu vine la noi să ne spună: eu sunt proroc fals, mincinos, trebuie să mă urmezi. În Matei, capitolul 7, la versetul 15, Domnul Hristos chiar avertizează: păziți-vă de prorocii mincinoși, și vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Și apoi, în versetul 16, din Evanghelul pe Matei, capitolul 7, spune: îi veți cunoaște după roadele lor. Cu alte cuvinte, trebuie să vezi viața lui în ansamblu, cum este, pentru că a zâmbi, a prezenta lucruri din Biblie, a fi manierat, până la urmă pot fi tactici potrivite de manipulare. Dar să vezi dincolo de scenă ce se întâmplă, care e relația cu familia, care este până la urmă viața lui de zi cu zi. Și roadele lui, într-un fel, arată care este realitatea. Și cred că mai este important ca să înțelegem că aceste roade nu se văd mâine. S-ar putea să ai nevoie de timp. De aceea nu accepta orice învățătură care ți se prezintă. Caută să cunoști pe cel care vine înaintea ta.
În Faptele Apostolilor este un episod relatat de Luca, doctorul Luca, că el a scris această carte, în care se prezintă creștinii din Berea, care aveau inima aleasă, pentru că ei cercetau să vadă dacă ceea ce li se spunea este adevărat. Uneori, așa cum a spus și Florin, faptele sau caracterul unui om ai nevoie de timp pentru a-l cunoaște, dar noi avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu și cred că acesta este reperul la care ar trebui să ne raportăm întotdeauna atunci când cineva ne transmite un mesaj spiritual. Ce spune Biblia despre asta? Și dacă noi avem o inimă sinceră și suntem cercetători serioși ai cuvântului lui Dumnezeu, eu nu cred că un om care îl caută pe Iisus cu toată inima și care este profund marcat de dorința aceasta de a descoperi adevărul, va rămâne în întuneric. Mai devreme sau mai târziu Dumnezeu îi va descoperi drumul pe care trebuie să-l urmeze.
Vă pun înainte o situație. Îmi dau seama că cel care predică nu este așa cum se cuvine. Ce am de făcut? Am Biblia, nu corespunde învățăturile pe care le dă cu Biblia, știu și faptele pe care le face, l-am cercetat, ce am de făcut?
Cel mai important este să nu mai pierzi timpul ascultând prezentările respective. Dacă ai posibilitatea și contextul permite, poți să ai o discuție. Uite, am apreciat totdeauna modul cum ai prezentat din cuvântul lui Dumnezeu, dar îmi dau seama că în spate ești altă persoană. Îți faci partea, cum spune Biblia, și eu zic să folosești timpul pentru ceea ce este esențial.
încerci să-l oprești în felul ăsta sau să-l faci conștient că face un lucru rău prin ceea ce face și eventual să-i avertizezi și pe alții. Cred că este important...
Biserica are un rol?
Da, sigur că da. Biserica are un rol la capitolul acesta, pentru că una dintre îndatoririle bisericii este să creeze un spațiu cât mai potrivit, un spațiu cât mai curat pentru credincioșii ei. Nu, biserica este un spital. E clar că sunt oameni bolnavi acolo, dar în ceea ce privește învățătura, în ceea ce privește tratamentul, trebuie să oferim tratamentul potrivit, nu otrăvuri.
Mulțumesc tare mult! Mergem spre dezbaterea noastră. Vă reamintesc că 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Folosiți numărul acesta pentru a trimite întrebări către noi. Vă promit că le vom adresa invitaților noștri în edițiile viitoare. În ocazia de față, aduc înaintea dumneavoastră o temă pe care cred că este important să o analizăm, pentru că mulți creștini privesc crucea ca pe punctul culminant al planului de mântuire. Este adevărat, pe bună dreptate, acolo Hristos și-a dat viața pentru omenire, purtând asupra sa povara păcatului și oferind fiecărui om șansa împăcării cu Dumnezeu. Dar oare totul s-a încheiat la Golgota sau lucrarea Domnului Iisus continuă și astăzi? Puțin sunt cei care se întreabă ce face Mântuitorul Iisus Hristos acum. Dacă în viața înălțat la cer și stă la dreapta Tatălui, care este rolul său în acest moment? Este doar un observator al istoriei sau este implicat activ în viața celor care îl caută? Și mai ales ce legătură are sanctuarul ceresc, despre care citim în Scripturi, cu mine, omul simplu, credinciosul, cu alegerile mele, cu speranța mea de mântuire. Biblia vorbește despre un mare preot care slujește într-un sanctuar real, ridicat de Dumnezeu în ceruri, vorbește despre mijlocire, despre judecată, despre har și despre o lucrare care se desfășoară chiar acum în favoarea omenirii. Dar ce înseamnă toate acestea? Sunt doar simboluri greu de înțeles sau adevăruri care pot schimba modul în care privim relația noastră cu Dumnezeu? Despre rolul Domnului nostru Iisus Hristos în sanctuar, despre lucrarea sa de mare preot și despre implicațiile pe care această doctrină, această idee pe care o găsim în Scriptură, le are pentru fiecare dintre noi, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Stimați colegi, vă invit deja să deschidem Sfânta Scriptură. Plecăm dinspre Evrei, o să ajungem și în Vechiul Testament, dar să punem fundamentele pe ceea ce găsim scris în Evrei, capitolul 8, versetele 1 și 2. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Deci este important să înțelegem rolul Domnului nostru Iisus Hristos după înălțarea la cer.
Trebuie să avem în atenție de unde a plecat totul. Dumnezeu a creat o lume perfectă, omul n-a ascultat, a considerat că acele sfaturi care au venit din partea celui rău sunt bune și potrivite de luat în seamă. A apărut despărțirea aceasta și Dumnezeu a încercat să recâștige inima omului. Iar istoria arată că Dumnezeu a folosit cele mai potrivite mijloace pentru ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă păcatul, ce înseamnă rebeliunea și ce înseamnă reîntoarcerea la Dumnezeu. Așa se face că avem povestea sanctuarului, dacă putem spune așa, reprezintă până la urmă un mijloc pedagogic ca oamenii să înțeleagă care este posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu, care este mijlocul potrivit.
Această istorie a sanctuarului este, așa cum am citat și în Evrei, este plecată de la cortul pe care l-au ridicat evrei în pustie, nu?
Da, de acolo vine ideea aceasta și este de fapt Dumnezeu îi spune lui Moise să faci totul după modelul care ți s-a arătat pe munte, adică se face o trimitere directă în Vechiul Testament la un sanctuar care există în ceruri, pe care îl reîntâlnim în Cartea Evrei aici pe secțiunea aceasta din care am citat mai devreme.
Ce înseamnă concret ideea sanctuarului? Pentru că nu este un concept atât de comun pentru credincioși.
Până la urmă era un loc unde aveau întâlnirea israeliților cu Dumnezeul lor și acolo erau anumite ritualuri. Adică eu îl supăram pe Dumnezeu, păcătuiam. Mergeam acolo, aduceam o jertfă, era preotul care lua din sângele animalului adus ca jertfă și stropea sanctuarul și într-un fel, într-un mod simbolic, păcatul care era asupra mea era transferat asupra acelui sanctuar. Lucrul acesta se întâmpla în fiecare zi. Iar...
era transferat inițial către jertfă, care murea, de fapt, în locul meu, care ar fi trebuit să mor dacă eram păcătos. Corect?
Da. Exact. Și odată pe an, sanctuarul acela trebuia să fie curățit și el, până la urmă avea loc acea eliberare de păcate, păcatele care erau mărturisite de-a lungul anului. Și
preotul avea vreo... Vreau să clarificăm și asta. Preotul avea vreun rol mântuitor, mijlocitor, în contextul sanctuarului din Vechiul Testament, al cortului întâlnirii și apoi mai târziu la templu se făcea același ritual.
În mod simbolic, el reprezenta pe Domnul Iisus Hristos, care este mijlocitor între noi și Dumnezeu. Avea rolul de a... el era cel care primea jertfa, practic. El era cel care venea cu sângele într-un vas și stropea perdeaua dintre cele două încăperi ale sanctuarului. El așeza păcatele asupra sanctuarului și tot el, în ziua ispășirii, de care amintea Florin, era cel care făcea curățirea sanctuarului. Mă rog, întreprindea acest act
cultic.
El în sine era un om, ca oricare dintre noi,
cu
dar
păcate.
Era un simbol al Domnului Iisus.
Era pur?
Nu era perfect. Preotul. Nu era perfect, însă cel puțin în ziua ispășirii în care intra în locul preasfânt, trebuia să aibă loc un moment special de consacrare al lui, pentru că altfel era posibil ca să nu mai iasă de acolo unde se manifesta prezența lui Dumnezeu.
Acum Dumnezeu a ținut cont de nivelul poporului Israel și a dat seama că numai prin metoda aceasta pot să înțeleagă ei mai multe despre sacrificiul Domnului Hristos. De
care urma.
Exact, Domnul Hristos era pregătit să fie botezat. Ioan chiar spune, iată mielul lui Dumnezeu. Și când un israelit auzea expresia aceasta, mielul lui Dumnezeu, făcea conexiune cu ceea ce se întâmpla la sanctuar. Preotul nu avea rol mântuitor, ci consider că era mijlocitorul acela care l-a ajutat pe om ca să se împece cu Dumnezeu.
Sanctuarul este planul de mântuire în miniatură, adică printr-o metodă pedagogică foarte eficientă, Dumnezeu a descoperit modul în care va trata problema păcatului.
Ideea aceasta de mare preot, regăsită în versetele 1 și 2 din Evrei, capitolul 8, pe care le-am citat, ce aduce ca noutate despre Mântuitorul Iisus Hristos?
Amintea colegul meu de planul de mântuire. Planul de mântuire viza anumite etape. Jertfa Domnului Hristos a fost un moment important, adică cineva care nu are păcat este gata să se sacrifice. Domnul Hristos a fost înviat, a fost înălțat și apare întrebarea, dar ce face acum? Acum mijlocește. Asta ce înseamnă? Crucea, într-un fel, a rezolvat problema între noi și Dumnezeu, iar mijlocirea pe care Iisus Hristos o face acum ne permite procesul acesta al sfințirii să poată să aibă loc în viața mea. De aceea Pavel aici spune, oameni buni, v-am vorbit de Melchisedec în capitolul 7, v-am vorbit de adevăruri începătoare în capitolul 6, de el spune, până la urmă, care este ideea cea mai importantă? Noi trăim în perioada aceasta, planului de mântuire, când Iisus Hristos mijlocește la dreapta Tatălui și caută să ne ajute pe noi ca să finalizăm acest proces de sfințire.
Apostolul Petru spune că judecata stă să înceapă și începe de la casa lui Dumnezeu. Eu aș face o paralelă între această perioadă în care Domnul Hristos mijlocește pentru noi și judecata de cercetare care are loc astăzi în sanctuarul acesta ceresc și cred că faptul că începe cu cei care sunt copiii lui Dumnezeu, cu cei care și-au mărturisit păcatele, arată foarte clar că Domnul Hristos în rolul acesta de mijlocitor cumva descoperă în fața întregului univers de ce oamenii credincioși care vor fi înălțați la cer la cea de-a doua sa venire au dreptul acesta, pentru că ei și-au mărturisit păcatele și l-au spălat în sângele mielului. Și Domnul Hristos face mijlocire pentru ei și cumva argumentează în fața întregului univers prin această judecată și această mijlocire în același timp, de ce oamenii aceștia trebuie să fie în cer și ceilalți nu pot să fie mântuiți și luați în împărăția lui Dumnezeu la cea de-a doua venire a Domnului Hristos.
Ați folosit cuvântul mijlocitor în dreptul Domnului nostru Iisus Hristos, care se află acum în ceruri. contrabalansând cumva același cuvânt folosit de mijlocitor în dreptul preotului. De ce n-am putea să mergem pe aceeași linie și în privința credincioșilor de astăzi, când vine vorba despre mijlocitori? Preoții de astăzi nu pot avea același rol pe care l-au avut preoții din vechime?
Confuzia aceasta poate să apară, dar noi trebuie să ne dăm seama de sistemul care era în Vechiul Testament și odată prin venirea Domnului Hristos, toate aceste ceremonii, toate aceste ritualuri s-au terminat. Pentru că Domnul Hristos vine și ne ajută să înțelegem noua etapă în planul de mântuire. Acum, eu ca om, ca preot, pot să mijlocesc înaintea lui Dumnezeu, ținând cont că suntem implicați în lupta aceasta între bine și rău, Satana poate să zică de ce să-l ajuți pe Marius, de ce să-l ajuți pe cine știe anume. Și Dumnezeu poate să zică, da, uite, s-a rugat cineva pentru Marius, trece printr-o situație dificilă, dar cineva a mijlocit. Dar asta nu înseamnă că eu am, știți cum e, vreo aură de asta de sfințenie care mă face pe mine să fiu mai privilegiat și să fiu acceptat de Dumnezeu doar că am anumit statut. Preotul și-a avut rostul lui și statutul acesta, îl descoperim în Biblie, a reprezentat ceva pentru întoarcerea la Dumnezeu, dar astăzi deja suntem în etapa aceea când Domnul Hristos mijlocește și acest lucru este foarte important, că mijlocește în ceruri, ținând cont că C.S. Lewis spune la un moment dat că omul nu are nevoie doar de iertare și are nevoie de transformare și asta este important. Mijlocirea lui vizează transformarea noastră, nu doar vindecarea provizorie.
Oricum, marele preot nu avea rolul de a ierta păcatele cuiva, de a oferi cuiva mântuirea. El doar gestiona niște elemente sacre pe care Dumnezeu le-a așezat în felul acesta pentru a transmite niște lecții de viață, dar el nu era niciun caz cel care oferea mântuirea oamenilor. Avea cel mult rolul de consilier și de administrator al acestor sacramente, dar nimic mai mult. Cel puțin Biblia nu ne lasă să înțelegem altceva.
Scurt doar, nu e mai ușor să te rogi la cineva care te înțelege pe tine mai bine, de exemplu mama Domnului Iisus, care ar putea să mijlocească la rândul ei către acest mare preot?
Biblia spune, rolul pe care Biblia spune tot aici în Cartea Evrei că noi suntem o împărăție de preoți, o seminție aleasă, așa că fiecare om care este copil al Domnului Iisus, al lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Ioan, l-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne-a oferit acest drept. Suntem o împărăție de preoți. Fiecare dintre noi putem să venim la tronul Harului Dumnezeu să ne mărturisim păcatele și să căpătăm iertare. Și cred că această experiență trăită în viața unui om a căderii în genunchi la piciorul crucii, a recunoașterii vinovăției, a recunoașterii păcatului, cred că este momentul care declanșează transformarea și schimbarea vieții. Nu trebuie să mergi la un om să facă lucrul acesta. Mi-aduc aminte, eram la începutul pastorației și cineva mi-a povestit, un domn care a lucrat în armată, cum după Revoluție, el lucra în instituțiile statului și nu putea să meargă la biserică. Iar după Revoluție s-a dus la biserică și s-a spovedit și a mărturisit păcatele și spunea el, am simțit așa o ușurare, dar ce fel de ușurare? De acum încolo pot să mă duc să fac altele. Aici este diferența, când faci această mărturisire a păcatelor ca un simplu ritual ca să te detașezi și să poți să faci altele și când faci această mărturisire a păcatelor ca vine dintr-un regret, dintr-o părere de rău pentru că ai făcut un lucru care l-a supărat pe Dumnezeu pe care tu-l iubești.
Și să încheiem subiectul acesta al mijlocirii, nu uitați că noi ne bazăm pe Sfânta Scriptură, 1 Timotei capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, nu Fecioara Maria, nu Sfântul Petru, ci omul Iisus Hristos.
Merg spre Daniel capitolul 8, versetul 14, citesc ce scrie acolo, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Ce semnificație are acest verset în înțelegerea mai profundă a ceea ce înseamnă rolul Domnului nostru Iisus Hristos în sanctuarul ceresc?
Este profeția cea mai lungă din Biblie, prezentată în Daniel. Acolo se vorbește despre o poruncă care este dată pentru rezidirea Ierusalimului. Privind așa în istorie, putem descoperi anul 457, când Artaxerxes e gata să ofere această libertate izraeliților să meargă să rezidească Ierusalimul și făcând calculul acesta, adăugând 2300 de ani, pentru că în Biblie există principiul acesta zian, ajungem în jurul anului 1843-1844. Asta ce înseamnă? În sanctuarul pământesc erau două faze, slujirea aceea pe care preotul o făcea zi de zi, ceea ce am amintit la începutul discuției, și partea a doua care avea loc în ziua Yom Kippur, în ziua ispășirii. În mod normal, dacă studiem, descoperim că după cele 2300 de seri și dimineți, Domnul Hristos începe o nouă etapă. Care să fie etapa aceasta? Normal, etapa curățirii. În mod normal, vorbim de judecata de cercetare, o perioadă când se analizează cazurile celor care au avut de-a face cu Dumnezeu. Până la urmă, se urmăresc toate aspectele, toate motivațiile. De ce lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu a fost atacat în public și vrea tot în public să arate că este drept, că legea lui poate fi ținută și că până la urmă Satana, rebelul, n-a avut dreptate.
Perioada aceasta despre care vorbim, de la 1844 încoace, face parte din aceeași lucrare specială pe care Domnul Hristos o face în sanctuarul ceresc. El este marele preot. Preotul acela omenesc îl reprezenta pe el, pe Domnul Hristos. Și dacă privim la sanctuarul pământesc, putem observa, putem înțelege mai bine ceea ce se întâmplă acum în ceruri. Și așa cum spuneam și mai devreme, are loc o judecată a celor care și-au mărturisit păcatele, a celor care și-au spălat hainele lor, așa cum spune textul biblic, în sângele Domnului Iisus Hristos. Așa cum și cum de altfel completează Biblia tabloul acesta, spunând, ei nu știți că sfinții vor judeca lumea și că ei nu vor fi judecați, că cei au trecut de la moarte la viață. Cu alte cuvinte, prin această lucrare de mijlocire a Domnului Iisus Hristos, cei care au și-au mărturisit păcatele au ocazia să scape de judecata lui Dumnezeu executivă, dacă pot să spun așa, judecata executorie în care oamenii vor fi condamnați pentru faptele lor.
Dacă un om a murit, mai poate exista mijlocire pentru el? Vă întreb pentru că în practica bisericilor tradiționale există o astfel de atitudine în care se fac diferite procesiuni pentru cel care a decedat. Tocmai pentru cumva a-l îmbuna pe Dumnezeu și a-i primi sufletul pentru mântuire. Cum stau lucrurile la capitolul acesta? Adică există puterea Domnului Hristos? Are Mântuitorul Iisus Hristos putere să ierte și pe morți?
Un om, cât timp este în viață, trebuie să aleagă între bine și rău, între jertfa Domnului Hristos și ceea ce oferă Satana. Când un om a murit, potrivit a ceea ce spune în Biblie, nu se mai poate face nimic. De ce? Pentru că omul nu trăiește o stare de conștiință. Biblia spune moartea este un somn, avem pasaje în care se prezintă clar, nu mai vine pe acasă, nu mai mănâncă, nu mai cere iertare, adică Domnul Hristos mijlocește, oferă iertare pentru omul care are încă suflare și încă trăiește.
Pentru omul care se pocăiește. Un om mort nu are cum să se mai pocăiască și nici alții nu pot să mijlocească pentru el și să invoce, să ceară iertarea lui Dumnezeu. Este o idee frumoasă, care e reconfortantă poate uneori pentru noi oamenii, dar nu este biblică. Nu-și găsește nici de cum locul în Sfânta Scriptură.
Vă mulțumesc pentru deschidere. 0751 400 300. Suntem pe final de emisiune. Mergem spre rubrica Dileme pe scurt. Am pregătit pentru colegii mei, Florin Răduț și Beniamin Sisu, câte o întrebare surpriză. Să vă rog pe fiecare dintre voi să vă alegeți câte un cufăr. Beni, încep cu tine. Ce număr?
2.
2. Am să ți-l aduc mai aproape, Florin.
1.
Uite, îl împing spre tine. Te rog să-l deschizi și să citești întrebarea, să văd care dintre voi e mai rapid.
V-ați simțit vreodată inconfortabil în fața ideii că viața dumneavoastră, faptele, alegerile dumneavoastră sunt consemnate în cărțile cerurilor? Vă dă această idee o stare de anxietate sau o stare de responsabilitate și siguranță? Acum, cu cât trec anii, cu atât îmi dau seama că ești mai conștient că totul rămâne scris, că ai de-a face cu un Dumnezeu care nu trece cu vederea nimic. Dar faptul că îl cunoști pe Dumnezeu îți dă o anumită siguranță. Spui, Doamne, nu sunt perfect, am mai supărat, am mai necăjit poate pe cei din familie, cei cu care m-am întâlnit, dar te am pe tine și asta te aduce confortul acela sufletesc. Este până la urmă o călătorie pe care o încep cu Dumnezeu și nu te tem de judecată, ci teama este dacă n-ai reușit să păstrezi această prietenie cu Marele Creator.
Bine.
Dacă Dumnezeu ți-ar oferi ocazia să schimbi un singur lucru din trecutul tău, care ar fi acela? Aici e ca peștișorul de aur care îți îndeplinește trei dorințe. Mie una singură. E o întrebare dificilă pentru că nu neapărat că avem regrete cu privire la trecutul nostru, dar poate unele lucruri ne gândim uneori că le-am fi putut face mai bine. Cred că gestionarea timpului ar fi unul dintre lucrurile pe care aș vrea să le pot schimba cu privire la trecutul meu. Să fiu mai eficient, să fiu mai aplicat, mai concret în a-mi îndeplini sarcinile și, eu știu, lucrurile care sunt importante, să nu mă pierd în foarte multe lucruri nepotrivite sau neimportante.
Vă mulțumesc tare mult! Au fost alături de mine pastorii Florin Redus și Beniamin Sisu. Am vorbit despre rolul Domnului nostru Iisus Hristos în sanctuarul ceresc. Am să rezum întâlnirea noastră prin a vă cita ceea ce găsim scris în Evrei, capitolul 7 cu versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit și pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblie începe aici în studioul nostru, dar ea continuă în mod special în casele dumneavoastră, pentru că este important să ne apropiem de această carte, să-L recunoaștem pe Mântuitorul Iisus Hristos cu tot ceea ce înseamnă El ca rol mântuitor pentru noi. Harul cerului să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Vă aștept într-o ediție viitoare cu toată inima pentru a deschide cuvântul și pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeul nostru.